Aşağımız Xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlkin Məmmədov və İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacaq? Neftin qiyməti qalxdıqca demokratiyanın vəziyyəti bir o qədər pisləşir. Freedom House Azərbaycanda nəyə diqqət yetirib?
Yalnız ölkədə pulların artması ilə bağlı deyil, hakimiyyətlərin cəsarsızlığı hiss etməsi ilə bağlıdır.
Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Azərbaycanla bağlı qərar layihəsində deyilir ki, Azərbaycanda insan haqlarından baş verənlər Avropa Şurası üzvünə yaraşmır. Nabuka kəməri nə vaxt reallaşacaq? Avropa ilə Amerika arasında fərqli yanaşma yaranıb.
One of the USPs of Nabucco is the multi-sourcing approach.
Mənbə müxtəlifliyi satış biznesinin əsas prinsiplərindən biridir. Biz Azərbaycan, Türkmenistan, Qazaxıstan, İran, İraq, Misir və Rusiya kimi ölkələrin hamısından qaz almaq niyyətindəyik.
Dünyanın ən nüfuzlu 20 ictimai intellektualı yeni sorğuda ilk 10 yeri müsəlmanlar tutur. Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol İlxan. Sabah Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanın öhdəlikləri məsələsi müzakirə olunacaq. Aşmanın bugün başlanan yay sessiyasında belə qərar verilib. Bu haqda müzakirələrdə nələr gözlənilir kontekstdə danışacağıq. Amma sessiyadan sonra Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Luis Maria de Puig'un Azərbaycan, Ermənistan və Moldovaya səfərinin başlanacağı bugün dəqiqləşib. Azərbaycan hökuməti neftdən mərkəzi hakimiyyəti möhkəmləndirmək vətəndaş cəmiyyətini əzmək üçün istifadə edir. Freedom House İnsan Haqları Təşkilatının yeni hesabatında belə deyilir. Hesabat haqqında daha ətraflı kontekst proqramında. Jurnalist Emin Hüseynovun görmə qabiliyyəti zəifləyib. Emin Hüseynov dediyinə görə polis məntəqəsində döyüblər. Həkimlər kontuziyadan sonra Hüseynovun görmə qabiliyyətinin zəiflədiyini bildirirlər. Hazırda jurnalist yataq yeri rejimində müalicə olunur. Emin Hüseynov iyunun 14-də Che Guevara tərəfdarlarından birgə iştirak elədiyi tədbirdə tutulub, polis onun döyülmədiyini, özünün özünə xəsarət yetirdiyini bildirib. Və İran Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəsilə eləmək istəyirsə, Ermənistana düzgün mesajlar verməlidir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlaması haqqında ətraflı Ələkbər Rafoğlu.
Əgər İran Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçilik etmək istəyirsə, Ermənistana düzgün mesajlar versin. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim ənənəvi mətbuat konfransında bildirdi. Keçən həftə Tehranda keçirilən beynəlxalq konfransda İran Qarabağla bağlı təkliflə çıxış edib. Ölkənin Ermənistandakı səfiri Səid Əli Sağayan deyib ki, İran bu məsələdə bir tərəfdir və Azərbaycanla Ermənistan arasında vasitəçi olmaq istəyir. Xəzər İbrahim isə deyir ki, vasitəçiliyi üçün əsas şərt niyyət yox əməldir.
Münaqişənin həllində əsas forma deyil məğzdir. Bütün dövlətlər, beynəlxalq ictimaiyyətin üzvləri öz töhfələrini vermək üçün səylər göstərməlidir. Və İran tərəfinin də resurslarını nəzərə alaraq zənnimizcə onlar əgər Ermənistan tərəfinə düzgün mesajlar versələr, bu münaqişənin həlli üçün ən müsbət töhfə olardı.
Nazirlik rəsmisi Rusiyadan da danışdı. Dedi ki, Ermənistanla möhkəm hərbi əməkdaşlıq quran Moskva digər öhdəliklərini də nəzərə almalıdır. Bakı hesab edir ki, Rusiyanın Minsk qrupunda həmsədirliyi daha vacib öhdəlikdir. Buna görə də Moskva Ermənistanı konstruktiv dialoqa yönəltməlidir.
Bakıdan Ələkbər Rafoğlu. Bugün Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Rusiyaya səfəri başlayıb. Sarkisyan Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev, baş nazir Vladimir Putin və başqa rəsmilərlə görüşəcək. Görüşlərdə ölkələrarası münasibətlər, regional və beynəlxalq problemlər müzakirə ediləcək. Bu Sarkisyanın martda prezident seçilməyindən sonra Rusiyaya artıq ikinci səfərdir. Martdakı səfərdə tərəflər Rusiya və Ermənistan arasındakı münasibətləri daha da dərinləşdirmək haqqında razılığa gəlmişlər. İranın nüvə silahına malik olması qəbul edilməzdir və Fransa hər zaman İsraili bu cür təhlükələrə qarşı qorumağa çalışacaq. Fransa prezidenti Nikolas Sarkozy İsrail parlamentində bugünkü çıxışında belə deyib. Sarkozy onda deyib ki, Fələstin torpaqlarında Yahudi məskənlərinin salınmasının dayandırılması Fələstinlə sülh müqaviləsində ən vacib addım olardı. Sabah Fransa prezidenti Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasla da görüşəcək. Avropa Birliyi ölkələri nüvə proqramını davam etdirən İrana qarşı yeni sanksiyalar razılaşdırıblar. Əsas sanksiya İran Milli Bankının Avropadakı aktivlərinin dondurulması olacaq. Amma İran mediasının yaydığı xəbərlərə görə Tehran rejimi belə bir sanksiyanı gözlədiyindən son 2 həftədə Avropadakı banklardan aktivlərin böyük hissəsini çıxarmışdı. Avropa Birliyi nazirlərinin Lüksemburqdakı bugünkü samitində Kubaya qarşı bütün sanksiyaların qaldırılması haqqında da yekun qərar verilib. Bugün Asiya birjalarında neftin qiyməti 1 dollarda artıb və 1 barel üçün 136 dollara çatıb. Səudiyyə Ərəbistanının neft istehsalını artıracağını bəyan eləməsinə baxmayaraq. Ciddələ neft çıxaran OPEC ölkələrinin dünənki fövqəldə samitində Səudiyyə Ərəbistanının gündəlik istehsalı 9.7 milyon barelə çıxaracağını bildirmişdi və qiymətlərin artımı davam eləsə istehsalı yenidən gözdən keçirə biləcəyini bəyan eləmişdi. Bu saatı olan xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz kontekst proqramından davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına quldu gəlir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən qəyiddə. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Hər kəsin öz doğrusu var. Əsr nəyə gəlsə, bu doğruların arasından seçilir. Həftə içində rəqsal saat 8-də Azadlıq Radiosunun kontekst verişində doğrunu arayın.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bugün dünya birjalarında neft 1 dollar bahalanıb. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti necə olacaq? Neftin qiymətinin qalxmağı ilə demokratik vəziyyətin kəskin pisləşməsi arasında aydın əlaqə var. Bunu Christopher Walker, Freedom House İnsan Haqları Təşkilatının tədqiqat direktoru Associated Press agentliyinə deyib. Söhbət isə Azərbaycandan, Rusiyadan və Qazaxıstandan gedir. Sabah Freedom House-un keçid dövrünü yaşayan dövlətlər haqda növbəti illik hesabatı çıxacaq. Xatırladaq ki, keçən ilki hesabatda Azərbaycana qeyri-azad qiyməti verilmişdi. Qeyri-azaddan da kəskin pisləşmə nə deməkdir? Azərbaycanda demokratiya hansı vəziyyətə düşüb? Əlbəttə, bu Freedom House-un baxışıdır. Azərbaycanda bununla razılaşmayanlar da var. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Zərkala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov Freedom House təşkilatının hesabatına münasibət bildirərkən deyir ki, demokratiya o qədər də meyilli olmayan insanların əlinə milyardlar veriləndə onlar daha tez avtoritar rejimə meyil eləyirlər. Onun sözlərinə görə enerji daşıyıcılarına dünyada ehtiyac artdıqca və onların qiyməti bağlaşdıqca liberal dəyərlərin daşıyıcıları olan qərb dünyası da həmin ölkələrə münasibətdə həddindən artıq loyallaşırlar.
Keçən il ona yaxın jurnalist təhdiddə idi. Buna baxmayaraq bir beynəlxalq təşkilatlar, bu Amerika Birləşmiş Ştatları da kifayət qədər loyal bu proseslərə yanaşırlar, çünki onların asılığı artır. Yəni ki, bu yalnız ölkədə pullarının artması ilə bağlı deyil, həmin dövlətlərdəki hakimiyyətlərin cəsarsızlığı hiss etməsi ilə bağlıdır. Hesab edirlər ki, onları uşaq kimi biraz tənbih edəcəklər və bundan uzağa getməyəcəklər. Çünki demokratik dünyanın təmsil edən partiyalarının da enerji daşıyıcılarına çox böyük ehtiyacları var.
Rauf Bilgəlirov bildirir ki, enerji demokratik dünyanı Azərbaycanda olan zorakılıqlara daha yumuşaq yanaşmağa vadar eləyir. Politolog Rasim Musabeyev isə bildirir ki, demokratik inkişafı sırf enerji və neftlə bağlamaq da düzgün deyil. Adətən əlində enerji resursları cəmləşən dövlətlərin hakimiyyəti daha sərt olur. Lakin digər səbəblər də var.
Digər səbəblər ondan ibarətdir ki, təəssüf olsun ki, cəmiyyətin ardıcıl demokratiya uğrunda, insan haqlarının təminatı uğrunda mübarizəyə cəlb etmək mümkün olmuyor. Spontan hansı bir sıçrayış xarakterli cəhdlər olub, ancaq ardıcıl bu istiqamətdə, necə ki qərbdə var, mübarizə təmin olunmur ya olur məhdud şəkildə.
Milli Qeydə Forumunun sədri əvəzi, Demokratik Seçki Mərkəzinin sədri Rauf Zeyni isə bildirir ki, Freedom House-un hesabatı ilə razılaşmır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın neftdən gələn pulları artdıqca ölkədə demokratik dəyərlərə hörmət də artır.
Əksinə, mən düşünürəm ki, son illər ərzində Azərbaycanda iqtisadi yüksəliş əldə edildikcə, iqtisadi artım tempi get-gedə artdıqca, iqtisadi gəlirlərimiz artdıqca Azərbaycanda demokratik dəyərlər biraz da yüksək səviyyədə təmin olunur.
Rauf Zeyni deyir ki, Freedom House-un beynəlxalq təşkilat kimi hər məsələyə öz mövqeyi var. Bu da onun özünə məxsus növbəti mövqeyidir.
Şəhla Sultanova, Freedom House-un keçid dövrünü yaşayan dövlətlər haqda növbətilli hesabatı sabah çıxacaq, bu barədə məlumat verəcək. Azərbaycanda qarşıdan gələn prezident seçkiləri Azərbaycanın demokratiya sadiqliyinə sınaq olacaq. Bunu isə Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Azərbaycan barədə qərarının layihəsində deyilir. İndiki vəziyyətdən isə deyilir ki, insan haqları ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsindən aşba böyük narahatlıq keçirir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
AŞPA Azərbaycanla bağlı öz qərar layihəsində yazır ki, AŞPA Azərbaycan hakimiyyətini müxalifətin nümayiş eləmək haqqına təminat verməyə çağırır. Deyilir ki, söz azadlığı Azərbaycanda məhdudlaşdırılıb, müxalifət jurnalistləri sıxışdırılır və qorxudulur, müxalifətə toplaşmağa imkan verilmir. Bütün bunlar AŞPA'nın fikrincə Avropa Şurasına üzv olan ölkədə yol verilməzdir. AŞPA tutulan jurnalistlərin işi ilə bağlı ədalətin və aşkarlığın olmamasını pisləyir. Seçkilər haqda deyilir ki, bütün seçki komissiyalarında sədr, sədr mavini, katib vəzifələri bərabər bölüşdürülməlidir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadə hazırda Strasburqdadır. Ülviyə, Azərbaycan barədə qərar layihəsi çox sərtdir. Buna Azərbaycan tərəfi nə deyir?
Azərbaycan tərəfindən mən Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovla danışmışam. İndi bu saatlarda o Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti ilə görüşməlidir, cənab Puç ilə görüşməlidir. Amma görüşdən əvvəl o demişdi ki, Avropa Şurasının əsas məqsədi, xüsusiyyəti məhz tənqid eləməkdir. Bizim seçimiz odur ki, obyektivliyi üzə çıxardıq. Və Səməd Seyidov bildirir ki, onun özünün, onların nümayəndə heyətinin kifayət qədər əsaslı argumentləri var. Nümayəndə heyəti indiki deməli Azərbaycanla bağlı hesabat layihəsi ilə razılaşmadığı məqamlar var. Gültəkin Hacıyev var, başqa bir deputat isə bildirdi ki, onların ümumiyyətlə razılaşmadıqları məqam siyasi məhbuslarla bağlıdır. Azərbaycan tərəfi hesab edir ki, siyasi məhbus məsələsi həll olunmuş bir məsələdir. Sadəcə söhbət humanitar əsaslarla həbs olunmuş adamlardan edə bilər ki, onların da deməli azadlığa çıxarılması humanistik baxımından, humanizm baxımından tövsiyə oluna bilər. Amma Azərbaycanda siyasi məhbusların olmasını demək bu düzgün deyil.
Bəs Ermənistanla bağlı məsələ nə vaxt müzakirə olunacaq?
Artıq təsdiqlənib görüşlərin siyasi təsdiqlənib, bugün sabah Azərbaycanla bağlı məsələnin müzakirə olunacağı gözlənilir. Birisi gün isə, həftənin üçüncü günü isə Ermənistan məsələsi müzakirəyə çıxarılacaq. Ermənistanın məsələsi bir baxımdan həm də maraqlıdır ki, deməli, Parlament Assambleyası gözləyirdi Ermənistandan gələcək həm mərzəçilərin hesabatını. Əgər həmin həm mərzələr kifayət qədər tənqidi olacaqdırsa, onda müzakirələr keçiriləcəkdir. Və artıq həm mərzəçilər öz fikirlərini açıqlayıblar. Avropa Şurası Parlament Assambleyası qərara gəlib ki, Ermənistanı da bu yay sessiyasında təcili olaraq müzakirələrə daxil eləsin. Ermənistanda əsasən Ermənistan üzrə həm mərzəçilərin irad tutduqları məqam prezident seçkilərindən sonrakı vəziyyətlə bağlıdır. Onlar hesab edirlər ki, Ermənistanda sərbəst toplaşma azadlığı hüququ tanınmır. Bundan başqa hesab edirlər ki, seçki vaxtı ərəfəsində deməli, mitinglərdə tutulan şəxslər hələ də azadlığa buraxılmayıblar. Onlar siyasi məhbuslardır. Bundan başqa seçki dövründə baş verən hadisələrin deməli, araşdırılması üçün beynəlxalq xidmətdən, beynəlxalq ekspertlərin xidmətindən kifayət qədər istifadə olunmayıb. Bunlar Ermənistanla bağlı əsas məqamlardır.
Ülviyə, məni bir də bir məsələ maraqlandırır. Tutaq ki, tənqidi bir qərar verildi. Azərbaycan da onu yerinə yetirmədi. İndiyə kimi olanları yerinə yetirmədiyi kimi. Onda nə olacaq? Bu barədə bir söz deyən oldu.
Elxan, mən məhz bu sualı cənab Puçdan soruşmağa çalışdım. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidentinə. Amma məsələ burasındadır ki, nə Azərbaycan, nə də Ermənistan jurnalistlərinə bu imkan yaradılmadı və hətta burada imza toplama bir kampaniyası keçirildi jurnalistlər arasında ki, əsas məsələ Ermənistan-Azərbaycan məsələsidir. Amma ümumiyyətlə, mən demirəm ki, bu bilərəkdən yaradılmadı, sadəcə vaxt çatmadı və jurnalistlər bundan narazı qaldılar ki, nə Azərbaycan, nə də Erməni jurnalistlər sual verə bilmədilər.
Strasburqdan Ülviyə Əsədzadə. AŞPA-nın Azərbaycanla bağlı qərar layihəsi sabah səsə qoyulacaq. Elə qərar layihəsi elə bu şəkildə qəbul olunsa, yenə sual yaranacaq ki, beynəlxalq təşkilatların bütün bu tənqidlərinin nəticəsi olacaqmı və nəticə niyə yoxdur? Məsələn, bütün hesabatlarda, o cümlədən Amerikanın Dövlət Departamentinin hesabatında deyilir ki, Azərbaycan polisi lazım olandan artıq güc işlədir. İndi qarşıdan prezident seçkiləri gəlir. Təminat varmı ki, polis zorakılıq eləməyəcək?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Beynəlxalq qurumlar Azərbaycan polisinə təlim keçir ki, polis asayişi qoruyanda zorakılıq eləməsin. Ancaq bunun bir nəticəsi olacaqmı? Nəticəsi yoxdursa, niyə yoxdur? Bəlkə ona görə ki, Azərbaycan prezidenti polisin hərəkətlərini şəxsən himayə eləyir. Çünki İlham Əliyevin özü deyirdi ki, beynəlxalq aləmdən gələn bütün təhkidlərə baxmayaraq imkan vermədi ki, polis cəzalansın. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Üçüncü ilin prezident və 2005-ci ilin parlament seçkisindən sonra seçkinin nəticələrinə etirazla bağlı keçirilən mitinglərin dağıdılmasını çoxları xatırlayır. Polisin aksiyacılara həddindən artıq zor tətbiq eləməsi ilə bağlı şəkillər və video görüntülər yerli və beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələrində yayılandan sonra aksiyalarda zorakılıq göstərmiş polislərin cəzalandırılması tələbləri səslənməyə başladı. Beynəlxalq təşkilatların müxtəlif hesabatlarında Azərbaycan polisinin adı zorakılıqla bir yerdə çəkildi. Prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca polis aksiyacı münasibətlərinin necə olacağı sualı da gündəlikdədir. Bu vaxta qədər kütləvi aksiyalara icazə verilməməsi, mitinq və piketlərin keçirilməməsi də bu sualı aktuallaşdırır. Prezident İlham Əliyev isə çıxışlarının birində 2005-ci ilin parlament seçkisindən sonra aksiyaları dağıdan polislər haqqında belə demişdi.
Yadımdadır, bizə bəzi xarici təşkilatlar və dairələr təzyiq etməyə çalışdılar. Tələb edirdilər ki, qobudluq göstərən polisçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, cinayət işləri açılsın, imkan vermədi. Bütün bu tələb rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq. Bugün də mən Azərbaycan polisini dəstəkləyirəm.
Bu çıxışdan sonra hüquq müdafiəçilər deyirlər ki, prezidentin polisin zorakı hərəkətlərini dəstəkləməsi onlara bu cür hərəkətlərini davam etdirməyə şərait yaradacaq. 2005-ci ilin parlament seçkisindən sonra beynəlxalq təşkilatlar seçki vaxtı və seçkidən sonrakı dövrdə polisin mitinqçilərlə necə rəftar etməsi ilə bağlı təlimlərini artırıb. Bu təlimlər daha çox ATƏT Avropa Şurası kimi təşkilatlar keçirir. Bu proqramlarda polislərə vətəndaşlarla necə rəftar etmək, zorakılıqdan çəkinmək öyrədilir. İspaniyadan olan polis zabiti Eduardo Pena da belə təlimlərin birində deyirdi ki, etiraz aksiyalarında polis aksiyacılardan çox az olmalı, mitinqlərin mərkəzində çox gözə dəyməməlidir. Dinc aksiyalarda isə güc tətbiq olunmamalıdır.
İnsanların dinc toplaşma azadlığını yalnız əvvəlcədən icazə vermək deyil, həmçinin də çox vacibdir ki, bu sahədə olan səlahiyyətli və müvafiq orqanlar yürüyüşlər keçirilən zaman artıq onlar da küçələrdə olaraq insanların təhlükəsizliyini təmin etsinlər. Bir qanuni yürüyüşlər o zaman sayılır ki, onlar hər hansısa bir cinayəti etməkdən ötürü keçirilir və yaxud da ki, silahlı insanlara kömək etməkdən ötürü həyata keçirilir. Bu zaman artıq bu cür yürüyüşlər qeyri qanuni hesab olunacaq.
Belə proqramlarda iştirak etmiş polislər isə deyirlər ki, təlimlər onlar üçün çox faydalıdır. Onlar bildirirlər ki, təlimlərdə özləri öyrəndikləri kimi hətta onlardan da öyrənirlər.
Gələcəkdə Azərbaycan polisi Avropa polisinin standartlarına uyğun gələcək. Sovet sistemində hələ müəyyən mənada əmr və göstərişlər qalıb. Gələcəkdə biz onların ayaqlaşa biləcəyik.
O Avropa ölkələrindən gələn nümayəndələr bizə deyilənləri baxıram ki, biz onlardan daha çox üstünlük. Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polislə dəstəkləyəcək.
Dəfələrlə etiraz aksiyalarında iştirak eləmiş və polis zorakılığı ilə üzləşmiş Arif Məmmədovsa belə proqramların polisə kobud rəftarından əl çəkdirəcəyinə inanmır.
Görmədiklərimi gördüm. Əzab əziyyəti mən gördüm. Hansı bir qanunu pozmuşamsa, məhkəmə nə içindir? Bunlar yox. Mən inanmıram ki, polislərimiz bizim demokratik prinsiplərinə uyğun gələn bir polis olsun.
Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinova isə aksiyalarda polisin zorakılıq etdiyini bildirsə də, bu cür proqramların onlar üçün faydalı olacağına inanır.
Fərq az da olsa var. Deyə bilmərəm ki, bugün hər şey əladır, normadadır. İnsanlar döyülürlər də. Bunlar hamısı var. Ancaq az da olsa fərq var. Ona görə təsir göstərir.
Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə hər il beynəlxalq təşkilatların polislər üçün keçirdiyi proqramlarında 50-yə yaxın polis iştirak edir. Həm yerli polis qurumları, həm də beynəlxalq təşkilatlar faydalı saydıqları üçün gələcəkdə bu cür proqramları davam etdirmək niyyətindədirlər. Daxili İşlər Naziri və onun müavinləri isə bir neçə dəfə öz müsahibələrində deyiblər ki, seçki vaxtı qanunsuz aksiyaların qarşısını polis sərt tədbirlərlə alacaq. Qanunsuz aksiya dedikdə isə polis şəhər icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmayan aksiyaları nəzərdə tutur.
Kəbiran Dilavərli, soruşa bilərlər ki, polis nümayişi dağdanda çox qətidir, sərtdir. Narkotik alverinlə mübarizədə niyə polis belə güclü və sərt deyil? Bu həftənin araşdırma mövzusuna keçək. Amerikanın Dövlət Departamentinin hesabatına görə Azərbaycan narkotik maddələrin tranzit ölkələrindən biridir. Bunu hüquq mühafizə orqanlarının sərhədə, yollara, total nəzarəti altında necə eləyə bilirlər? Bu həftəki araşdırma mövzumuz narkotik maddələr alveri və narkomaniyadır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azərbaycana narkotik hardan gəlir, hara gedir? Ölkə daxilində bunu hansı marşrutlarla və necə daşıya bilirlər? Azərbaycanın öz daxilində narkotik yetişdirilirmi? Bütün bunları İlqar Rəsul araşdırır.
Azərbaycanın coğrafi mövqeyinin ona verdiyi üstünlüklər barədə çox danışılır. Bu üstünlük regionda gerçəkləşdirilən nəhəng iqtisadi layihələr, bərpa edilən qədim İpək yolu və s. kimi misallarda daha çox öz izahını tapır. Transit mövqeyinə görə ta qədim dövrlərdən bu yerləri Şərqin qapısı da adlandırıblar. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra isə artıq bu qapı təkcə enerji daşıyıcılarının deyil, həm də narkotiklərin Avropaya daşınması işində mühüm məntəqəyə çevrilib. Onu da qeyd edim ki, hələ ki Azərbaycandan Avropaya yönələn neft-qaz kəmərlərinə, deyək ki, Qazaxıstan, Türkmənistanın nefti, qazı axıdılmasa da, açılan yollarla Əfqanistanın narkotikləri də Qərbə və Rusiyaya daşınır. Yəni, region dövlətləri iqtisadi qüdrətlərini artırmaq, səmərəli marşrutlara qoşulmaq barədə öz aralarında hələ də razılığa gələ bilmədikləri halda qeyri-leqal narkotik biznesi öz marşrut problemini də həll edib. BMT-nin Cənubi Qafqazda narkotiklərə nəzarət proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev bir qədər əvvəl bu barədə Azadlıq Radiosuna danışarkən demişdi ki, 1990-cı ilin əvvəllərindən narkotiklərin Asiyadan Avropaya daşınması məsələsində Cənubi Qafqaz, xüsusilə də Azərbaycan marşrutu digər marşrutları demək olar ki, üstələyib. İş o yerə çatıb ki, narkotik vasitələr Əfqanistandan İrana və Orta Asiya ölkələrinin hansına çıxmasından asılı olmayaraq Avropa və Rusiyaya çatdırmaq üçün hərlənib yenə də gəlib məhz Azərbaycandan keçir.
Konkretləşdirsək, Azərbaycanın burada Əfqanistan, İran, Azərbaycan, İran-Azərbaycan sərhədlərindən keçməklə, daha sonra deməli Rusiya, növbəti marşrut yenə də Əfqanistan, İran, Azərbaycan, Gürcüstan vasitəsilə Avropa, yenə də əvvəlini başlayır Əfqanistanda, Əfqanistan Orta Asiya ölkələrindən keçməklə, Türkmənistan, Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycan və daha sonra da yenə də qonşu dövlətlər vasitəsilə Avropaya.
Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, əgər Əfqanistan dünyanın ən ciddi problemlərindən sayılan ağ ölümün yetişdirildiyi münbit məntəqədirsə, Azərbaycan da onun tranzitində əhəmiyyətli ölkədir. Azərbaycanın narkotik vasitələrin ticarətində əsas tranzit ölkələrdən birinə çevrilməsi ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatlarında da qeyd olunur. Heç şübhəsiz ki, böyük həcmdə narkotik vasitələrin hər hansı bir ölkədən maneəsiz və müntəzəm keçirilməsi üçün onun təminatı olmalıdır. Bir də ki, belə bahalı və qadağan olunmuş malı kiminsə hansısa ölkədə necə deyərlər Allahın ümidinə buraxması inandırıcı görünmür. Söhbətləşdiyim mütəxəssislər iddia edirlər ki, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi əsasən yüksək vəzifəli məmurların nəzarətindədir. Hüquq mühafizə orqanlarında çalışan vəzifəlilər isə belə fikirlər razılaşmayıb, narkotik vasitələrin daşınmasının Azərbaycanda iddia edildiyi həcmdə olmadığını bildirirlər. Gəlirlərdən söz düşmüşkən, BMT-nin Cənubi Qafqazda narkotiklərə nəzarət proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev deyir ki, narkotik vasitələrin qiyməti şərqdən qərbə doğru irəlilədikcə artır.
Məsəl üçün deyək ki, 1 kilogram gerayini, şübhəsiz ki, orta gerayini, əgər Əfqanistanda 3500-4000 dollara almaq mümkündürsə, həmin o gerayin Avropanın mərkəzi inkişaf edilmiş dövlətlərində təqribən 250 min dollara yaxındır 1 kilogram.
Əslində Azərbaycanda narkotik vasitələrin ticarətinə dair açılan cinayət işlərinin əksəriyyəti xırda həcmli mallara aid olur. Ədliyyə Nazirliyi Beynəlxalq Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi Zavər Qafarov deyir ki, Azərbaycanın həbsxanalarında narkotik qaçaqmalçılığına görə cəza çəkənlər az deyil. Bunlar daha çox ətraf ölkələrin vətəndaşlarıdır. Bu məsələdə İran İslam Respublikasının vətəndaşları üstünlük təşkil edir. Cənab Qafarovun sözlərinə görə bu məsələ ilə bağlı saxlanılanların sayında hələ ki azalma hiss edilmir. Ancaq bu işdə Azərbaycan vətəndaşlarının da əməyi az deyil.
Gələcəkdə məsələlərində cəza çəkən xarici ölkə vətəndaşları içərisində İran İslam Respublikası vətəndaşlarından narkotik maddələrlə məsul cəlb olunmasının sayı o bir dövlətlərin isə çoxdur.
Zavər Qafarov bildirir ki, indiyə qədər 10 dəfə İran vətəndaşlarının öz ölkəsinə ekstradisiyası həyata keçirilib. Sonuncu ekstradisiya aprel ayında olub. İrana verilən 17 nəfərin arasında sərhədli qanunsuz keçənlərdə yanaşı narkotik vasitələrə görə həbs olunanlar da var. Bununla belə narkotik üstündə İran vətəndaşlarının saxlanması məsələsində azalma hiss olunmur. Amma bir məsələ də var ki, Azərbaycanlılar da İrandan Rusiyaya narkotik daşınması işində iştirak edirlər, xüsusilə də Cənub bölgəsinin sakinləri. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan həbsxanalarında narkotiklərə görə həbs olunan xariciler arasında say etibarilə ikinci yerdə Gürcüstan, üçüncü yerdə isə Rusiya vətəndaşlarıdır. Onlarla yanaşı Ukrayna, Türkiyə, Orta Asiya ölkələri, hətta Əfqanistan vətəndaşı da bu iş üstə cəza çəkir. Cəza çəkənlər təkcə Azərbaycan-İran sərhədlərində yox, ölkənin daxilində və Rusiya sərhəddində də saxlanılanlardır. Ədliyyə Nazirliyi İdarə Rəisinin dediyinə görə, narkotik üstündə başqa ölkələrin həbsxanalarında cəza çəkən azərbaycanlılar da az deyil. Belələri daha çox Rusiya həbsxanalarındadır. Onların əksəriyyəti də Cənub bölgəsindən olanlardır. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Əlövsət Əliyev isə deyir ki, Azərbaycanın narkotik vasitələrin daşınması işində tranzit ölkə olduğunu bilmək üçün heç də mütəxəssis olmaq lazım deyil. Ancaq İrandan Azərbaycana, Azərbaycandan isə Rusiyaya və Avropaya narkotik vasitə daşımaq üstündə həbs olunanlar da bu işin əsas sahibləri deyil. Bunu onlardan götürülən narkotiklərin həcmi də göstərir. İrandan Azərbaycana narkotik daşımasının arxasında böyük qüvvələr dayanır. Bu həm Əfqanıstandakı, həm də İrandakı qüvvələrin marağında olan məsələdir. Əfqanıstan bundan pul qazanmaq istəyir. İranın isə pul qazanmaqla yanaşı Azərbaycanın imicinə zərbə vurmaq istəyi istisna deyil. Narkotiklərlə əlaqədar açılan cinayət işlərinin İran və Əfqanıstanla bağlılığı, İranda indiyə qədər bu məsələ ilə bağlı yüksək vəzifəli şəxslərin həbs olunmaması və s. də bunu təsdiqləyir. Həmin ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da bu işin arxasında kifayət qədər güclü şəxslər dayanır. Əlövsət Əliyev.
Bu cinayətkar qrupu himayə edənlər, onu maliyyələşdirənlər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmurlar. Bu da ona göstəricidir ki, deməli Azərbaycanda bu cinayətlərin həyata keçirilməsində yüksək səviyyədə nəzarəti həyata keçirən məmurlar mövcuddur.
Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə İrandan Azərbaycana daxil olan narkotikin qiyməti 3-4 dəfə artır. Yəni söhbət adi gəlirdən getmir. Belə bir prosesi dayandırmaq üçün Azərbaycan qonşu dövlətlərlə birgə mübarizə aparmalıdır. Əlbəttə ki, bütün tərəflərin həqiqi istəyi olmadan bu mümkün deyil. Hələ ki belə bir mübarizə nəzərə çarpmır. Deməli hələ ki Azərbaycan narkotik vasitələrin daşınmasında tranzit ölkə olaraq qalır.
İlqar Rəsul. Sabahki kontekstdə qeyri-qanuni narkotik alveri mövzusunu davam etdirəcəyik və narkotiklərin insanlara vurduğu ziyandan danışacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir, yolların vəziyyətinə keçək. Bakıda əsas yollar təmir olunur, ancaq əsas yoldan məhliyə dönən kimi görürsən ki, yol bərbaddır. Bu yollara təmir növbəsi nə vaxt çatacaq və bunu kim düzəltməlidir?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bakıda məhəllə arası yollar niyə pis vəziyyətdədir? Bunların təmirinə ümumiyyətlə pul ayrılırmı? Bu işə kim baxır? Bələdiyyə yoxsa rayonun icra hakimiyyəti? Səadət Akif qızı bu məsələni araşdırır.
Yağışdan, palçıqdan, adam əsəbdən bura yığılır. Evə gəlmək istəmirsən ki, niyə görə ki, nava məhəlləyə gedirsən ki, palçıqdır.
Həm söhbətin paytaxt Bakıda küçələrin vəziyyətindən danışır. Əslində, son illər Bakının magistral, avtomobillərin daha çox hərəkət etdiyi bütün yollar demək olar ki, təmir olunub, asfalt döşənib, hətta az qala ikinci, üçüncü təmirini də görüb. Amma səkilər, məhəllə daxili yollar, həm də aralıq küçələr barədə belə danışmaq olmur. Asfaltdan torpağa düşmək üçün Bakının ucqarlarına getməyə ehtiyac yoxdur. Elə şəhərin mərkəzində, Yasamal rayon ərazisində magistral yolundan çıxıb, hansısa aralıq küçəyə girmək kifayətdir ki, çala çuxura düşəsən. Belə küçələrin birinin sakini Rəşid Ağayev deyir ki, axırıncı dəfə onların məhəlləsi ötən əsrin 80-ci illərində asfalt üzü görüb.
Buradan piyada gelirsən, avtobusa çatanacaq, bütün ayağın palçıq olur. Baxmayaraq ki, şəhərin mərkəzində yaşayırıq. Belə bir ki, paçolkada kətdəsən, aradasan. Belə bir vəziyyət.
Bu, təmirinə ehtiyac olan yolların bəzisi bələdiyyənin, bəzisi Azəryol Servis Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin öhdəsinə düşür. Yasamal rayon bələdiyyəsinin sədr müavini Ələkbərli deyir ki, onların səlahiyyətinə yalnız avtomobillərin gediş-gəlişi olmayan yolların təmiri daxildir və onlar bacardıqca bu işin ötəsindən gəlməyə çalışırlar.
İki şəxslərə məxsus olan avtomobillərdən, deməli, rüsum alırdıq. Həmin o vergi növünü ləğv elədilər, 2007-ci ilin yanvarın birindən verdilər Nəqliyyat Nazirliyinə. Biz də oradan daxil olan vəsaiti biz məhəllə daxili yolların abadlığına tamamilə sərf edirdik. İndi həmin o vergi növünü bizdən götürdükdən sonra biraz çətinliyimiz yaranıb.
Ələkbərli deyir ki, onlarla məhəllə sakini həyətlərinin təmiri üçün bələdiyyə müraciət edib. Amma onların maddi imkanları bütün müraciətləri təcili müsbət cavablandırmağa yetmir.
Ay 20 minə yaxın vergi yığırıq. Həm aparatımızı saxlayırıq, həm vergi müfəttişlərin maaşını veririk, həm də oradan qalan vəsaiti də biz həm də sosial humanitar yardımlar edirik, həm də hansı məhəllədən çox vergi yığırıq, orada abadlıq işlərini aparırıq.
Ələkbərlinin sözlərinə görə ötəsindən gələ bilmədikləri təmir işləri ilə bağlı yerli rayon icra hakimiyyətinə, onlar da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti nəzdindəki Şəhər Təsərrüfatı İdarəsinə müraciət edirlər. Bəzi ekspertlər isə deyirlər ki, bələdiyyənin maddi imkanları yetərincə olmadığından yol probleminin həlli ilə məşğul ola bilmir. Məsələn, Aran Humanitar Təşkilatının sədri Rauf Əliyevin sözlərinə görə, təkcə şəhər yox, elə kənd bələdiyyələri də yolların təmiri üçün maliyyə tapmır. yol tikinti təmirinin əsasən bələdiyyənin səlahiyyətində olduğunu vurğulasalar da, bəzi ekspertlər hələlik bu səlahiyyətin tamamilə bələdiyyə verilməsini mümkünsüz sayırlar. Söhbət elədiyim ekspertlərin fikrincə, yol tikintisi üçün iri layihələr daha cəlb edicidir. Çünki belə layihələrdə pərdarxası məqamlar olur, ona görə də aralıq küçələrin, səklərin təmiri diqqətdən kənarda qalıb. Yeri gəlmişkən, ölkə prezidenti İlham Əliyev də müşavirələrin birində bəzi layihələrin simetasının şişirdilməsinə irad tutmuşdu. Hələlik Azəryol Servis Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinə 2008-2011-ci illərdə Bakı şəhərində 30 piyada keçidinin, 14 yol qovşağının, 7 çox mərtəbəli avtomobil dayanacağının və 96 kilometr uzunluğunda avtomobil yolunun tikilməsi təklif olunur. Amma Nəqliyyat Nazirliyindən deyirlər ki, aralıq küçələr, səkilər, ümumiyyətlə Azəryol Servisin səlahiyyətinə verilən bütün yollar təmir olunacaq.
Səadət Akif qızı, təbii ki, bütün yolların təmirinə pul çatdırmaq mümkün deyil. Ancaq Azərbaycanın təkcə neftdən yox, qazdan da gəlirləri gəlsə, bəlkə onda vəziyyət düzələr. Ancaq bu nə vaxt olacaq? Son həftələr Avropa ilə Amerika arasında fikir ayrılığı, fərqli yanaşma ortaya çıxıb.
101.7 Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Avropanın işlətdiyi qazın 40%-ni Rusiya verir və təminat yoxdur ki, Rusiya bu qazdan siyasi təsir vasitəsi kimi istifadə eləmir və eləməyəcək. Buna görə Avropa Rusiyadan qaz asılılığını azaltmaq istəyir. Xəzər qazını almaq istəyir. Ancaq bu işi görməli, Nabuka kəməri ilə İran qazı da daşına bilərmi? Amerika yox deyir, Avropa şirkətləri hə. Nabuka kəmərinin meneceri Reinhard Mitschek'lə Azadlıq Radiosunun ekskluziv müsahibəsinin əsas yerlərindən Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Bu ayın əvvəlində ABŞ dövlət kətbinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Matthew Breeze xəbərdarlıq edib ki, Washington Nabuku boru kəməri ilə Avropaya İrandan qaz nəqli edilməsinə qarşı çıxacaq. Bundan əvvəl iyunun 5-də Nabuku'nun səhmdarlarından biri olan Türkiyənin Botas dövlət neft şirkətinin rəhbəri demişdi ki, planda tutulan kəmər üçün gələcəkdə yetərli kəmiyyətli qaz əldə etmək məqsədi ilə şirkət İranla işləməli ola bilər. Matthew Breeze bir mənalı şəkildə Moskvada deyib ki, Birləşmiş Ştatlar İran qazını nəql edəcəyi təqdirdə Nabuku'nu dəstəkləyə bilməyəcək. Amma Nabuku Gas Pipeline International şirkətinin direktoru Reinhard Mitschek bildirib ki, Viyana'da qərarlaşan şirkət ABŞ-ın müqavimətinə baxmayaraq kəməri qazla doldurmaq imkanında olan istənilən mənbədən istifadə etməli ola bilər.
One of the USPs of Nabuco is the multi-sourcing approach.
Mənbə müxtəlifliyi satış biznesinin əsas prinsiplərindən biridir. Biz Azərbaycan, Türkmenistan, Qazaxstan, İran, İraq, Misir və Rusiya kimi ölkələrin hamısından qaz almaq niyyətindəyik. Biz çeşidli qaz ehtiyatlarından istifadə etmək və bu üsulla onların heç birindən asılı olmamağı arzulayırıq. Bu baxımdan bizimlə işləmək Avropalı alıcılara da sərf edə bilər. Tamamlanması 2013-cü ildə uzunluğu isə 3300 kilometrə yaxın planlaşdırılan Nabuku qaz kəməri ilə Türkiyənin şərq hissəsindən Bulqaristan, Rumıniya və Macaristan ərazilərindən Avstriyanın Baumgarten şəhərinə ildə 31 milyard kubmetr qaz daşınacağı nəzərdə tutulub. Layihədə Türkiyə, Bulqaristan, Macaristan, Avstriya və Rumıniyanın, eləcə də Almaniyanın iri neft və qaz şirkətləri iştirak edirlər. Avropanın qazla təchizatı sahəsində Rusiyanın asılılıqdan çarə kimi artıq uzun müddət alqışlanan Nabuku layihəsində bu yaxınlarda məlum olduğu kimi İranla Rusiyada iştirak edə bilərlər. Qazla təchizatdan əlavə Rusiyanın Gazprom şirkəti habilə Baumgarten qaz terminalının 50% səhmlərinə sahib ola bilər. Cənab Mitschek Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, Avropanın enerji təhlükəsizliyini təmin edəcəyi haqda bütün söz söhbətlərə baxmayaraq, şirkətin özü qaz satışı haqda müqavilələri təşkil etmək niyyətində deyil və fəaliyyətlərini qazı satıcıdan alıcıya daşımaqla məhdudlaşdıracaq. O həmçinin qeyd edib ki, tezliklə Avropanın qazı tələbatının 2 dəfə artacağı gözlənilir.
The consumption in Europe nowadays, European 27...
Ötən il Avropada qazın istehlak həcmi Avropa Birliyinin 27 ölkəsində tövlükdə 500 milyard kubmetrə bərabər olub. Bunun 300 milyard kubmetri xaricdən alınıb, 200 milyard kubmetri isə Avropada istehsal edilib. Növbəti 10-15 ildə isə qaza illik tələbat 500 və 700 milyard kubmetr həcmində nəzərdə tutulur. O cümlədən bugün 300 milyard kubmetr olan qaz idxalatının 600 milyard kubmetrə artması. Bu isə qaza tələbatının 2 qat artacağı və iri həcmli yeni nəqliyyat vasitələrinə kəskin ehtiyac duyulacağına işarə edir.
Rövşən Rahiboğlunun reportajını dinlədiniz. Dünyada keçirilmiş bir maraqlı sorğu haqda, yəni dünyanın ən nüfuzlu 20 ictimai intellektualı kimlərdir? Bu barədə sabahki kontekstdə danışacağıq. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İkinci Dünya Savaşı'nın hərbi çağırış vərəqləri Azərbaycana da gəldi və sevmək üçün doğulan insanlar nifrətə kökləndilər. Və yaratmaq və can vermək üçün yaşayan insanlar uçurub dağıtmaq, can almaq üçün savaşa yollandılar. Və onların arasında bugünün özündə adı əfsanə kimi anılan Mehdi Hüseynzadə də vardı. Bu radiodastan onun olsun dedik. Və İtaliyada, Balkanlarda və hətta Almaniyada indi də dillərdən düşməyən, öldürmək yox, yaşatmaq savaşı verən Mikhailonun Mehdinin izinə düşdük. Mehdi Hüseynzadə az qala poliglotmuş, yəni görünüşə dil bilirmiş, alman, fransız, ingilis, italyan və s. Bu 20-ci, 30-cu illərin sovet mühdündə bu necə mümkün? Mehdi Hüseynzadənin bacısı qızı Gülarə Əlizadə.
Hamısını belə dəqiq bilirmiş, amma ki fransız dilini, alman dilini bilirmiş. Niyə? Çünki fransız dilin institutunda oxumuşdu Leningradda vaxtı ilə. Alman dilindəki təbii elə orada ola ola onu bəzi vaxtı almanlar özləri dəvət eləmişdilər ki, onlarla işləsin, oxusun. O da məmnuniyyətlə gelmişdi ki, həm dili öyrənsin, həm onların adətlərini öyrənsin. İtalyan dili də qonşu ölkə idi Sloveniya. Yəni də indi necə deyirlər, azdan çoxdan onu bilərmiş.
Jurnalist İltifat Hacıxanoğlu.
Mehdi Hüseynzadənin orta məktəbdə müəllimi alman dili o vaxt keçirdilər. O qadın alman olub. Ona görə artıq alman dili çox səlis öyrədi buna. Bir də bir şey çox maraqlıdır ki, alman dillərində yəni şivələr çoxdur. Və Mehdi bütün bu şivələri çox dəqiqliyi ilə bilirmiş. Yəni, ona görə istər-istəməz çaşdırırmış onları. Yəni, ikinci bir tərəfdən də ki, Rusiyada xarici dillər institutuna girəndə o deyəsən ingilis-fransız dili fakültəsinə girir. Orada da çox mükəmməl öyrənir. Poliglotluq da elədir ki, bu xüsusi istilə tələb edən bir şeydir. Artıq Almaniyada əsir düşəndən sonra faşist düşərgəsində bildiyimiz kimi o dövrdə çox millətlər var idi. İstər-istəməz dil öyrənməyə həvəsi olan bir adam biraz üstündə əziyyət çəkəndən sonra öyrənir bu dili öyrənməyi. Artıq sloven dili, italyan dili, bir də ki, bu biraz qarabuğdayı olub deyən, bunu italyana daha çox oxşadı. Yəni, heç italyanlardan ayrılmışlar. Yəni, italya dilində çox səlis danışılmış.
Yəni, sonra harada təhsil alıb Mehdi?
Leningradda oxuyub, fransız dilində oxuyub. Sonra da rəssamlığı da Bakıda olub, iş təcrübə götürüb, işləyib.
Kim idi atası, anası, nəsli, kökü?
Nəsli, deyim sizə ki, atası Mehdinin Hənifə Hüseynzadə. Nizami metrosunun yanında milis idarəsinin böyüyü idi, rəisi idi. Orada da çalışırdı. O vaxtlar da vuruşmalar gedirdi. Mənim nənəm danışırdı ki, atdı qazalar gələndə. Nənəm özüm həmin bu Sənəm nənə bacısı. Onun ilə alışmada iştirak eləmişdi Hənifə ilə. Sonra bir dəfə o yaralanıb, Hənifə babam. Elə o yaradan sonra o vəfat eləmişdi. Anası da ki, Güllü xanım evdar qadın idi. Əvvəldən babam rəhmətə getdi Hənifə. Sonra da bir neçə il ondan sonra Güllü xanım da rəhmətə getdi, xəstələnmişdi ağır xəstəliklərdən. Və uşaqları, üç nəfəri, anamı, pika xamı, sonra meyitini, meyiti anamdan kiçik idi. Və ən kiçik Şuraxala, Huriyyət, biz ona Şuraxala deyirdik. Və onun üç yaşı var idi. Bibi sənəm götürür, özü böyüdür, özü necə bilirdi, dolandırırdı. Çox istəyirdilər. Meyiti də, anam da, xora çox istəyirdilər bibilərini.
Bacısı Bikeyə məktubundan. Stalingrad, 14 iyul 1942-ci il. Qadasını aldığım anam əvəzi. Salam. Bibiyə 400 manat pul göndərdim. Sizə 3 kağız yazmışam ki, nigaran qalmayasınız. Vəzifən də doğru desim sabah məlum olar. Bu axta tel vururam. Öpürəm Akşini, Güllünü və Kamiranı. Çoxdan kağız yazmadığınız üçün mənim adresimi alan kimi kağız yazarsınız. Unutma, Mehdiniz öpürəm.
Savaş kimdən utandı? Və ya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanır.
90 ilə yəcən yaxşıdır, bibi. 90 yaşına yəcən yaxşıdır. Çox gözlədim Eydinin yolunu. Amma ki, bir dəfə bir nəfər ona demişdi ki, baxanlardan ki, özü gəlməyəcək. Amma böyük xəbəri gələcək. Müharibə qutaranda bu bütün Voyinski sastavlar Bələcərədən gəlib keçirdi. O da bir bağlama yığardı. Gidərdi, bütün o vagonların yanıyla qışqıra-qışqıra. Meydi, meydi, meydi. Meydi, yox. Yığdığı şeyləri paylayardı, əskərlərə qeydərdi. Bir dəfə kimsə vagonların birindən qışqırıb gitməydi, obrusu hissədinə gəlir, obrusu poizdən. Meydi bir nəfər olmayıb, ayrı meydilərdə olub, kim meydi olub? Ha, o sözünə çox belə söyüncək, arvad gəlmişdi ki, biz belə söz qışqırdılar, mənə belə söz dedilər. Bəli, çox gözlədi meydinin yolunu. Həmcə anam da, həm də xalam da gözləyirdilər meydinin yolunu. Sonra Moskvadan xəbər gəldi ki, biz Rəmi Dəşenka, Rubaşenka, onlar Moskvada xəbər vermişdilər ki, sözün Qafqazlı oğlan iştirak eləyib müharibədə, Sloveniyada, İtaliyada. Başlayırlar axtarmağa, onda o vaxt ermənilər çox təşviş etmişdilər ki, bəkən bizim. Amma sonra baxandan sonra o arxivazada görüblər yox. Mehdi Hüseynov, Vorajeniz qorada Bakum, belə. Sonra o vaxtlar birinci dəfə Mehdinin işlərini, mən o bütün o görən işlərini yazmışam, geroyluğa vermişdilər. Onda hökumət dedi ki, yox, ətraflı yazın. İkinci dəfə uşa bütün bu on geroylarını, qəhrəmin yoldaşları oyuna iştirak edən tazıdan böyük kağız yazandan sonra 11 aprel 1957-ci ildə qəhrəmanlıq vermişdilər ona. Amma sözə mən deyim ki, qəhrəmanlıqdan qabaq, bu uzaq sahillərdə kitabı ondan qabaq yazılıb. Birinci çıxıb 1954-cü ildə rəhmətli İmran Qasımovla Həsən Seyidbeyli. Bizim demək olar ki, evdən çıxmırdılar, bütün arxiv, bütün materiallar, bütün şəkillər. Mama ilə xalamla söhbət eləyərdilər, çox, çox dostlaşmışdıq, çox. Mən sözə deyim, birinci də onlara icazə vermişdilər girməyə. Çepavaniya və qəbrin üstündən, demək olar, torpaqdan bir zat yığmışdılar.
Bir torpaq.
Biz o torpağı babamın yanında bastırdıq, orada qoyduq. O birisi də nənənin yanında. Mama da çox gözlədi, xalam da çox gözlədilər. Amma da uşa biləndən sonra, uşa qəhrəmanlıq alandan sonra bildilər ki, ümid yoxdur, qayıtmaq ümidi. Günlərin bir günü 46-cı il idi, heyətdə oynayırdım, qapı açıldı. İki nəfər girdi içəri, biz də Mehdi dayının yolunu gözləyirdik. İki nəfər girdi içinə, qaçdım yanlarına, Mehdi dayı gəlib. Kişi bir səhər belə pərt oldu, dedi, Mehdi döyürəm mən onun yoldaşıyam. Şəhbə yoldaşın, demə bu həkimli cavadıymış. Sonra qalxdılar mamanın yanına, xeyli neçə saat söhbət elədilər. Qaranlığa can, mən heyətdə gözlədim, qorxdum evin içinə girdim. Çünki bilirdim ki, anam çox həyəcan keçirir. Hər dəfə Mehdidən kağız gələndi, biz qorxub gizlənərdik stolun altında. Çünki o ağlayırdı. Mehdiyəcən o şəkil yadımda dükür. Eyvanımız vardı, pəncərəli eyvan, oturub stol arxasında mənim uşaqlıq şalımı salıb çiyinindən, uşaq da elə uşaqlıq yadımda dur, oturub gözündən belə-belə selindən yaş gəlir, o kağızları oxuyur. Nənəm də yığırdı, biz iki ses salmayın, ses salmayın, dayımızdan kağız gəlib.
Bacısının ərinə məktubundan, Stalingrad, 14 iyul 1942-ci il. Qardaşım Əli, salam, sizə 3 kağız yazıb, bir də tel göndərmişəm. Məndən yarın qalmayın. Nəniyə 400 manat göndərdim. Onu mənim yerimə öp. Və de ki, Mehdiyin pul vəsqəsini göndərəcək ki, ayda aylığının yarısını alsın. Qaldı mənə, məndən hamınıza salam de. Vəzifəm haqqında isə yazaram.
Savaş kimdən utandı? Və ya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanır.
Mehdi Hüseynzadə necə Mixail oldu?
Mehdi Hüseynzadənin bacısı oğlu, ünlü bəstəçi Akşin Əlizadə.
Kökənli insanlar çox olduğuna olar, həməsə türk kökənli insanlara öz adlarını verirdilər ki, daha rahat olsun.
Bəli.
Müharibə vaxtı. Mehdi olduğuna görə, hələ ona görə onu Mixail deyilmişdən.
Bəli. Mehdi Hüseynzadənin bacısı qızı Gülarə Əlizadə.
Sonra ki, Varşava oldu, sonra Stalingrad döyüşü oldu, sonra bu qələbələr olandan sonra biz başladı gözləməyə. Hər dəfə də onda o vaxtlar mən radio bizdə qara tarelka idi, onu ilə qulaq asardı. Anam dedi ki, Stalingrada götürsələr oynayacağım. Xəbər gəldi ki, Stalingrad çox böyük, dəhşətli orada döyüşlər oldu. Həmin elə o döyüşlərdə də Mehdi əsir düşdü. Onda biz onları bilmirdik.
Əsir düşdü.
Və atam götürdü stolu, başladı çalmağa, stolu belə çövürdü, necə deyirlər. Anam oynatdı ki, biz demişsin, söz vermişdin ki, oynayacaqsın.
Özünün 90 yaşını görsə və güzgüyə baxsaydı, uca boy sarışın, iri gözlü birisini görməyə bilərdi. Bel bükülür, saç ağarır, göz oyğu daralır. Amma güzgüdən üzü gülər, gözlərindən saygı, sevgi və barış yağan və utancaq və həssas və duyğulu birisini mütləq görəcəkdi. Bax, bu gerçək Mehdi Hüseynzadə idi, gerçək Mikhailo.
Yar gələndə toz olmasın.
Gələcək Mikhailonun kəşfiyyat məktəbində oxuduğunu, onun doğmaları, yəni sizlər bilirdinizmi? Mehdi Hüseynzadənin bacısı oğlu Mehdi Əziz Bəyov.
Anam danışırdı ki, məktubları var idi. Kəşfiyyat məktəbindən o Tiflisdə Razvet Şkola. O vaxt da Razvet Şkola deyirdilər. Orada məktubları var Mehdi'nin.
Bəli. Bilmək istəyirdim, nələr qalıb
Mehdi'dən? Bilirsiniz, o biz olan Cavaddayı deyirdi, elə mənə bir kağızı yazıb ki, özü dayın Cavaddayı da mənə bir kağızı yazmışdı Cavaddayı. Bir iki dənə şey götürdü, əşya götürdü, bir dənə Perstin. Onu bəkəm kinoda görmüşdü, o Perstin ona bir zat kimi düşmüşdü, necə deyirlər, hansısa bir böyük ofisiyarı, hərbi işçini o həbs eləyəndə, o ondan qalmışdı. Sonra mənim yadımdadır bir belə kurtka, sonra partsiqar. Bu şeylər qaldı. O şeyləri bizdən o vaxtda tarix muzeyinin direktoru çox xahiş elədi ki, aparım saxlayım. Aldı bizdən apardı mamadan. Bir güşə eləyəcəm, bir orada saxlayacağım. Yox oldu o şeylər. Neçə il tarix muzeyi remont oldu. Bu yaxında açıldı, amma indi o şeylər itib batıb tapa bilmirik.
Nə danışırsınız?
Bir-iki dənə, bəli, bir-iki dənə İncəsənət muzeyində onun şəkili, öz kopya, Palyanovun bir şəkili var, Zaroşu Prut deyirlər onu. O orada dur. Bir-iki dənə orada büstlər var, amma özünküdür, onu kimsə düzəldib uşaqlardan, heykəltəraşlardan. Mürsəl onun yaxın yoldaşı var idi, Mürsəl, o da rəhmətə getdi, bəli. O da çox gələrdi, gedərdi, çox istəyirdilər meydini. Nəysə, bu şeylər belə getdi. İndi sizə mən bir-iki dənə özüm kağızlarından, öz kitablarından görsətdim. Balaca, fransız, rus dilində yazılmış lüğət, balaca. Böyük lüğətləri də var, iki dənə. Həmi fransız, rus, həmi rus, fransız. Qramatik kitabı var, o məndə qalıb. Onları da götürə bilmədim, evdə qaldı. Sonradır ki, al yazmaları, bir-iki dənə şeiri var.
Legioncu Qürbətzadə, yar gəlir dedim, aşqvari. Əsincə sabahın sərin yerləri, baxıb uzaqlara, yar gəlir dedim. Töküb gəldənlə qara telləri, bəlkə bir məqsədi var, gəlir dedim. Beyaz üfüq aldana bulananda, pərvanələr başıma dolananda, könül həyəcandan coşub yananda, yaxın uzaqlardan yar gəlir dedim. Nə edim, aldanıb oldum naşı mən, Fərhad tək qopardım hər bir daşı mən, nə olar görəydim qara daşı mən, mənə mehman olub yar gəlir dedim. Neylərəm nəşəni o nazlı yarsız, sevginiz olarsa bunu duyarsız, baxıb qəhqəhəmə söyləmə arsız, bəlkə uzaqlardan yar gəlir dedim. Noyabr 1943-cü il.
Savaş kimdən utandı? Və ya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanır. Bilirdiniz mi siz Mehdi Hüseynzadə şiir yazır?
Ailədə sonra bilir, hə, bilirdilər. Bilirdilər. O nəsə bir tarixdə bir onun kimisə olub, bir qız olub. Bunu cavandı. Hər adam gerib bir gülə vurulsun, onsuz iş olmur. Ya da olub, amma sonra o deyəsən...
Kimdir o qız, bilirdiniz?
Tanımadım, mən bilmədim, heç mənə demədilər. Çünki o qız ucu sonradan ailə qurulmuşdu. Müharibədən qabaq olan cavanlıq hadisələri idi.
Legioncu Qürbətzadə, fevral 1944-cü il, Adriya sahillərində. Gecə ay üzünə salırkən işıq, dalğalı suyuna verir yaraşıq. Bırax bu qəmzəmi, olmaram aşıq, çünki o Kaspinin vurğunuyam mən. Bütün varlığımla onun varıyam, müqəddəs eşqinin səcdəkarıyam. Yazıq ki, halım yox, gəzəm, arıyam, keçdiyim yolların yorğunuyam mən. Nədir bu dalğalar, nədir bu qəmlər, mənim tək ürəyin inan verəmlər, qoy sənə desinlər oradan gələnlər, o coşqun çayların durğunuyam mən. Onun sahilində bir diyarım var, hicrana can verən nazlı yarım var, ondan dudağımda yadigarım var, itirmiş sevgimin sorğunuyam mən. Gənclik həyatıma qədəm qoyunca, gəzmədim suyunda mənlə doyunca, qurbanı olaydım sahil boyunca, çünki o Kaspinin vurğunuyam mən.
Mehdinin gördüyü əməliyyətlər. Məsələn, 1944-cü il Tres yaxınlığında yüksək gərginli elektrik transformatorunu partlatmışdı. Tres səbitlər restoranını tək başına dağıtdı. Abşinada 270 nəfərli faşist qanadlarını partlatdı. Tres faşist qəzeti Il Piccolo redaksiyasını və mətbuasını partlatmışdı. Hərbi qarajı partlatmışdı. 25 avtomaşın yandırıb külə döndərmişdi. Tresdə hərbi xəstəxananı partlatmışdı. Məhvi saxlanan hərbi faşist topografiyaya qurulmuş bütün arxivini, xəritəsini, cihazlarını maşına yükləyib və 9-cu korpus qərargahına təhvil vermişdi. Qoristidə bir maşın hərbi ləvazimətini qaçırmışdı. Dresdə faşistlərin SS qərargahı yerləşən binanı partlatmışdı. Katolik bankının sahibi əsir etmişdi, pul götürmüşdü qərargaya. Aparmışdı, təhvil vermişdi. Estoniya şəhəri yaxınlığında yanacaq ambarını partlatmışdı.
İkincinin sonlarında Mehdi Hüseynzadə Almanlar tərəfindən təşkil olunmuş 3 aylıq Potsdam kurslarına ezam olunur. Kursda Mehdi Vermaxtın digər düşərgələrindən gəlmiş legionçularla, o cümlədən tanınmış Azərbaycan tənqisi Əli Nazimin qardaşı legionçu Ələsgər Mahmudzadə ilə də tanış olur. Kursları bitirdikdən sonra Mehdi legionda təşviqat və təbliğat işləri ilə yaxından məşğul olur. Mehdi sistematik olaraq radio ilə çıxış edirdi. Sovet hökumətinin tezliklə yıxılacağına inanan Mehdi Hüseynzadənin çıxışlarının mərkəzində Azərbaycanın müstəqilliyi məsələsi dayanırdı. Mehdi təbliğatçı kimi dəfələrlə Azərbaycan legionunun müxtəlif hissələrinə getmiş, alman dilində nümayiş etdirilən filmləri Azərbaycan legionçularına tərcümə etmişdi. Məhz bu dövrdə onun vətənə, vətənin işıqlı gələcəyinə həsr olunmuş şeirləri legionçular arasında məşhurlaşır. Gənclik həyatıma qədəm qoyunca, gəzmədim suyunda mən də doyunca, qurbanı olaydım sahil boyunca, çünki o Kaspinin vurğunuyam mən. Məmməd Cəfərlinin Azərbaycan Legion Ədəbiyyatı kitabından.
Savaş kimdən utandı? Və ya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanır. Mehdi Hüseynzadənin bacısı oğlu Mehdi Əzizbəyov.
Deməli, bizi oktyabr ayında Sloveniya dəvət etmişdilər. Orada Mehdinin abidə açılış mərasimindən əlaqədar. Mən sizə deyim ki, Sloveniya biz çatanda hamı Mehdinin adını, Mikhail adını eşidən kimi hamısı bilirsiniz, bizi elə gözəl qarşılayırdılar. Onlar deyirdilər ki, Mikhailo bizim qəhrəmanımızdır. O bizim torpağımızda qəhrəman olub və Biz onun qədrini çox istəyirik. Biz onu çox sevirik. Və deyim sizə ki, bu xalq Mehdinin adını çox uca saxlayır.
Abidə açıldı.
Bəli, abidə açıldı.
Bu... Keçən ilin oktyabr ayında.
Bəli, keçən ilin oktyabr ayında, ayın 25-i. Çox təntənəli keçdi. Bizim Respublikamızdan baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyev. Sonra da ki, deməli, Sloveniyada səfir və səfirliyin işçiləri orada iştirak edirdilər.
Axırıncı Mehdinin məktubu keç döyüşlərindən sonra gəlmişdi, bəli. Onu bizə deməmişdilər əvvəldən. Təbii ki, çox ağır yaralanandan sonra onlar cəbhə həkimliyi ilə həbsə düşürlər və sonra o həbsdən də qaça bilirlər. Gedib düşüblər yolları İtaliya ilə Sloveniya arasında. Onları italyanlar bəzi vaxtı öz partizanları hesab edirdi çox vaxtı. Biz əvvəldən İtaliya partizanı deyirdik ona. Bilmirdik ki, Sloveniyadadır. Sonra o aydın oldu ki, bunlar Sloveniyada. Sloveniyada da basılmışdı. Onu da həkimli komandiri çox bizə belə danışdı, ətraflı danışdı. Dedi ki, onu Vitebli kəndində vurmuşdular gecə vaxtı. O da fikirləşir ki, bu bir təxribat idi. Kimsə onu satmışdı, meytini. Bəli, axşam gecə üstü bunları əhatə ediblər, nəməz qoşunları və orada onu hələk eləmişdilər. Öz gülləsi ilə də özünü hələk eləmişdi. Axşamla, gecə ilə komandirə, həkimliyə xəbər gəlir ki, meytini vurdular. 18 nəfər adam göndərir Vitebli kəndinə. Və onun cənazəsini oradan oğrayırlar. Oğrayırlar və Çöpavani kəndinə aparırlar. Orada Mehdi dayını müsəlman adətləri ilə, Fatihə ilə, kəfənə bürmək ilə, necə bizdə adət adət, onu elə bastırırlar və elə indiyə can onun cənazəsi orada da qalır.
Dilara xanım söylədi ki, onu satmışdılar. Öz Azərbaycanı belə söylədi. Kim ola bilərdi bu?
Əlbəttə müharibədə satqınlar da olub. Orada da olub, o partizan qrupunda da olub. Onu hamı biliblər. İndi bu saatdə o adam necə deyirlər, öz mənəvi cəzasını alıb. İndi həyatda yoxdular. Ona görə onun adını çəkmək lazımdır. Biz birini bilirik. Bəlkə orada çox başqaları da olur. Əlbəttə ola bilər. Partizan qruplarında bilirsiniz, başqa kəşfiyyatçılar da daxil ola bilər. Amma bu müharibə idi.
Demək, siz iştirak edə bilmədiniz. Abidəs açıldı, Sloveniyada bu yaxından olmadı.
Xeyr, Sloveniyada məni nədənsə 2 il mən öz dokumentlərimi aparıb qoymuşdum. O nazirliyi də, turizm nazirliyi də bir belə necə deyim, səbəb də bilmədim deyə məni salmadılar o qrupaya. Xalam oğlunu, o da məni vermişdi dokumentləri. Onu salmışlar siyahı, məni salmadılar. Doğrudan mən çox böyük zərbə oldu, çox belə hesləndim, çox belə bir ücrə özümə gələ bilmədim. Neçə vaxt özümə gələ bilmədim. İndi Sloveniyanın konsulu cənab Borut Məquşar söz verib ki, bu yaxında iyulun axırında ola bilsin, məni bir qrupaya salsın. Onlar məni öz hesabı ilə aparmaq istəyirlər. Həmin o yerlərə deyir ki, o marşrut gedib baxacaq həmin harada onu vurublar. Vitebli şəhərində yerində, sonra Çipavani kəndində onu dəfn eləyiblər. Başqa heç nə demək istəyirəm, onu demək istəyirəm, birinci sözə mən öz minnətdarımızı bildirirəm ki, siz bizi yada salıb götürürsünüz. Sonra da ki, bu heykəli yanında indi fikir verirəm, təmir işləri başlayıblar. Çünki o heykəl qoyulandan bir 83-cü il, bir 25 ildir keçib. O vaxtdan o təmir olunmayıb. Bütün pilekanlar, nə bilib, pedestal və hələ o heykəlin üstü rütubət bağlayıb. İndi onları əlbət ola bilsin ki, təmizləyəcəklər, o pilekanları düzəldəcəklər. Söz veriblər. Çünki Mehdinin dekabrın 22-sində 90 yaşı olmalı idi. Bəli. Biz də onu öz tərəfimizdən istəyirik təntəli bir şəkildə qeyd edirik. İndi hökumət də həmişə bizim icra hökuməti, yasamalı icra hökuməti həmişə böyük hörmət eləyir. Həmişə o heykəlin yanına gəlirlər 9 mayda. Biz özümüz, öz ailəmiz də aprelin 11-də də gəlirik o qəhrəman günündə. Noxanlı yoldaşlar da yığılırlar, gəlirlər.
11-i hansı qəhrəman günündə?
Bu Mehdiyə qəhrəman verən günü 57-ci ildə. Noxanlı da bu vaxtdan gəlirlər, bu vaxtacın gəlirlər. Noxanlıda keçən il Mehdinin abidəsi qoyuldu. İndi də onlar ora gedir, biz bura gəlir, orada gedirik, burada gəlirik. Noxanlılar onun Mehdinin adını çox yüksək saxlayır, çox istəyirlər onu, həmişə də hörmətləri var.
Əfsanəvi qəhrəman Mehdi Hüseynzadəyə həsr olunmuş Savaş Kiminə Utandı radio dastanı burada bitdi.
Mehdi Hüseynzadəni Mixailonu bu izdandılar. Onun yaxın qohumları Gülarə Əlizadə, Afşin Əlizadə, Mehdi Əzizbəyov, jurnalist İltifat Hacxanoğlu, aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.